Slavă Domnului, pentru că nimeni nu este ca El. Dragii mei, noi ne bucurăm pentru fiecare dintre dumneavoastră că sunteți aici. Dar vreau să vă spun ceva mai important. Domnul Iisus se bucură de fiecare care este în locul acesta aici. Și mai mult decât atât. El și-a dat acordul pentru fiecare să fiți aici. Și așa că dacă suntem aici, nu a fost doar voința noastră, ci Domnul Iisus și-a dat acordul să putem ajunge toți în locul acesta. Mulțumim Domnului pentru asta. Vă invit să ne ridicăm în picioare, vom deschide Scripturile la 1 Corinteni, capitolul 10, un singur verset, vom citi versetul 33 și vă rog, când vom citi acest pasaj, îl vom citi cu toată biserica, vă rog să vă gândiți, să analizați despre cine vorbește aici Pavel, ce personaj avem în acest verset. Deci 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 33, pagina 1121 în traducerile Cornelescu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți. Amin. Dragii mei, înainte de a ne așeza jos, despre cine este vorba în acest verset? Câte personaje avem aici? Primul este Pavel. Când spune tuturor, bănuiesc că vorbește despre toți, și despre cei din lume, și despre cei din biserică, dar când vorbește aici și spune a celor mai mulți, ca să fie mântuiți, la cine se referă? La cei nemântuiți, pentru că puține versete mai în spate spune, dacă vă poftește un necredincios la masă, și aici vă întreb, avem libertatea să mergem la un necredincios la masă? Pavel a fost. Putem merge și noi, nu? Dar versetul 32 spune să nu fiți o pricină de potigă nici pentru el și apoi nici pentru biserică. Adică aveți grijă. Țineți cont de toate lucrurile. Dar căutați pentru cei mai mulți să le fiți pe plac ca să fie mântuiți. Vă invit să reocupați locurile acum, dragii mei. Trăim într-o societate care se schimbă într-un mod extraordinar de repede. Irlanda nu mai este ceea ce a fost cu 18, 19, 20 de ani în urmă când au început românii să vină aici. Irlanda nu mai este ceea ce a fost. Vă rog să-mi permiteți să spun încă ceva. România nu mai este ceea ce a fost atunci când noi am plecat din România. Se pregătesc în România legi care biserica le realizează că România are aceeași direcție ca și Europa. Dumnezeu, cu toate aceste situații, Dumnezeu ne-a dat mandatul acesta să schimbăm lumea în care trăim. Și vă rog să rețineți un lucru, nu e o recomandare pentru biserică, nu e o sugestie pentru biserică, nu e o propunere a lui Dumnezeu pentru biserică, ci este o poruncă dată de Dumnezeu bisericii să schimbe lumea în care trăim. Nu este un mandat care se negociază. Trebuie dus la îndeplinire de fiecare biserică. Biserica nu-și poate alege scopul pentru care să existe. Biserica își poate alege multe lucruri, dar nu își poate alege mandatul acesta. Păstorul, comitetul, orice organizație nu poate decide care este scopul Bisericii Betania, care este scopul unei alte biserici, de ce există o biserică. Nu are nimeni dreptul să schimbe asta. Și nimeni nu are voie să se abată de la scopul și mandatul care îl are Dumnezeu pentru biserică, aceea de a schimba lumea în care trăim. Dragii mei, deși contextul este unul, spunem noi, greu, nici asta nu ne scutește, nu ne dă voie să avem, dacă vrei, motivarea aceasta. Noi nu putem, noi nu ne place să facem asta, dar în schimb noi facem asta. Noi ne axăm mai mult. Sunt biserică, spune, noi nu suntem așa pasionați de lucrarea asta, în schimb noi suntem axați mai mult pe asta. Dar putem noi să ne alegem partea asta care vrem noi să fim mai axați decât alții? După 10-20 de ani de Irlanda, dragii mei, unii poate 5 ani, alții 2 ani, alții 1 an, mai repede sau mai târziu ajungem toți la concluzia aceasta, că suntem aici trimiși de Dumnezeu pentru un mandat în misiune. Dar e adevărat, nimeni nu a venit de acasă ca misionar, recunoaștem asta. Și noi nu cred că a așteptat Dumnezeu să putem înțelege atunci lucrurile în felul acesta. Dar acum, uitându-ne în spate, realizăm că nu suntem aici doar pentru o casă mai bună, pentru o mașină, pentru un trai mai bun, suntem aici cu un mandat din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu așa a înclinat harta lumii, așa a mișcat economia țărilor, comerțul, într-o țară să fie menghină, să se strângă și într-o țară să fie mai lejer, ca oamenii de aici să tragă în partea asta, ca Dumnezeu să repare o problemă aici. Așa lucrează Dumnezeu, dar trebuie să ne uităm peste ani de zile în urmă. Dumnezeu a avut răbdare cu noi să ajungem toți la să realizăm lucrul acesta. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a adus aici cu mandatul să schimbăm țara aceasta, înseamnă că se poate. Repet încă o dată. Dacă Dumnezeu ne-a dus aici cu mandatul acesta, și asta nu se negociază, asta nu e ideea că oare e așa sau nu, asta este o poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos. Locul în care veți merge trebuie schimbat. Dacă Dumnezeu ne-a trimis aici să schimbăm țara aceasta, repet, înseamnă că se poate. Nu suntem convinși, nu e nicio problemă, că Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi să ne înțelegem mandatul acesta. Și vreau să vă pun două întrebări foarte importante. Și le-am pus în slide, dacă mă ajută frații de la media. Cere Dumnezeu un lucru bisericii care nu se poate realiza? Ne-ar cere Dumnezeu să facem asta dacă lucrul ăsta ar fi imposibil? O altă întrebare. Cere Dumnezeu un lucru bisericii și să nu-i asigure toate resursele necesare? Ar spune Dumnezeu, fă lucrarea aceasta, du-ți mandatul la îndeplinire, nu mă interesează cum, dar trebuie să duci la îndeplinire. Și Dumnezeu stă și se uită la noi cum ne chinuim și ne căutăm resurse și spune, ei, well, trebuie să faci. Oare Dumnezeu ne cere ceva ce nu-i posibil? Am spus, nu, dacă ne cere Dumnezeu, Dumnezeu nu minte niciodată. Slavă Lui pentru asta. Nu ne cere ceva ce nu-i posibil. Dacă credem că nu-i posibil, problema la noi, nu la El. Și în al doilea lucru, ne-a dat toate resursele necesare să ne duce la îndeplinire mandatul. Toate, tot ce avem nevoie, ne-a dat tot El. Credeți că Dumnezeu ar muta o mână de oameni, care acum e mai mult de o mână, da? I-ar muta dintr-o țară, într-o altă țară, să-și ducă o mandat la îndeplinire și să-i umilească Dumnezeu, realizând, ok, nu se poate cu ei, nu pot. Am eșuat în planul lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu ia, mișcă lucrurile și să umilească copiii Lui în felul acesta? Uitați-vă în urmă. Lăsăm trecutul în trecut, dar totuși e bine să ne uităm în urmă ca să vedem mâna lui Dumnezeu, dragii mei, cu 19 ani în urmă. Atâta ține minte cum era în Irlanda. Cu 19 ani în urmă, când abia ajungeai în Ungaria, Dumnezeu ne-a îngăduit nouă să ajungem aici. Nu aveam drepturi. Era doar dreptul de ședere temporară și dumneavoastră mulți știți lucrul acesta. De muncă nici atât. Cauza drepturilor noastre era pe lista de rugăciune a bisericii. În mod regulat ne rugam. Eu mi-amintesc lucrurile acestea și locul în care stăteam. Cauza aceasta era una aprinsă. Vedeți, dacă acum ne uităm și zicem, ok, lipsesc câțiva, unde te duce gândul? Că sunt în România. Și sunt concediu și vin apoi. Atunci când vedeai că lipsește cineva în biserică, erai sigur că e în România și nu se mai întoarce. În fiecare seară auzeam că cineva a fost deportat. Stăteam cu stres la plecare din biserică că puteam fi luați de pe stradă, la ieșire din biserică. La muncă mergeau oamenii cu stres. Erau vanurile de muncă oprite, în autobuz erau controle. Și ne rugam atunci toți împreună. Nu aveam mulți copii cu noi aici. Puțini erau care aveau copii mici în perioada aceea. Și ne rugam atunci, era o cauză, era un vis. Doamne, va veni vremea când vom fi în țara aceasta cu drepturi legale, să putem merge noi liniștiți ca și irlandeze la muncă, să stăm fără stres la muncă, să avem drepturi, să mergem în România în concediu de câte ori vrem, să ne întoarcem din nou înapoi, să ne chemăm părinții aici, să ne putem duce în România oriunde, să avem și noi drept. Va veni oare vremea aceasta? Copiii noștri se meargă la școală aici, să naștem copiii aici, să creștem copiii aici, să facă școli bune, să aibă meserii bune. Oare va veni vremea aceea? Era vis. Și astăzi, vă rog să vă amintiți ce era, ceream atunci și astăzi lucrul acesta îl trăim. Biserică, noi uităm, asta e tendința noastră, să uităm lucrurile astea, dar noi trăim visul acela la care ne gândeam atunci. Rugăciunea aceasta a fost mai mult decât ascultată. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult decât am cerut. N-am visat, n-am avut curajul să cerem lucrurile care trăim astăzi. Și știți ce? Vă spun acum foarte important. Dumnezeu nu vrea să se oprească aici. Asta e doar începutul unui plan al lui Dumnezeu care l-are cu noi și cu țara aceasta în special. Nu este tot ce ați văzut, dragii mei. Nu asta este tot. Încă urmează. Ce e mai bun abia acum urmează. Eu cred că viitorul e mai bun decât trecutul. Nu există biserică să fie avut atâtea oportunități care le are biserica din secolul de astăzi. Se pare că doar biserica primară a avut atâtea oportunități, atâtea beneficii și avea un context similar. Veți vedea, contextul și oportunitățile sunt similare ca și în biserica primului secol. Și am să trec repede peste ele să vedeți care sunt, dacă vreți, asemănările între biserica noastră de astăzi și biserica primului secol. Și haideți să trecem repede peste ele. Prima asemănare, dacă vreți, este o perioadă de pace. Puteri dominante. Atunci era puterea Imperiului Roman. Era o perioadă de pace în care Dumnezeu a pătruns prin Domnul Iisus Hristos între oameni. Într-o perioadă de pace. Avea nevoie de un astfel de mediu în care Dumnezeu să-și poată începe noul plan cu omenirea. Erau aproximativ 200 de ani de pace. Și asta s-a realizat nu pentru că oamenii erau mai liniștiți ca astăzi, ci pentru că era o putere dominantă care a ținut lucrurile în control. Era ideea asta, Pax Romana, pacea romană. Era o putere imensă, Imperiul Roman, care ținea lucrurile sub control. Și era un mediu propice ca biserica să se înființeze. Noi astăzi trăim la fel vremuri de pace, nu pentru că neapărat oamenii sunt mai liniștiți astăzi sau se înțeleg mai bine, ci pentru că există aceste superputeri, Statele Unite ale Americii, Comunitatea Europeană, și există tratate care cumva îi obligă să stea împreună în pace. Mai era un avantaj mare în vremea aceea, era cetățenia romană, care pentru Pavel a fost un mare avantaj ca să ducă Evanghelia până la Roma. Și mai mult a fost pe cheltuiala autorităților, că a fost dus acolo, a ajuns să vorbească în fața conducătorului, inclusiv în fața împăratului. Încă din închisoare avea acces și avea libertate, au fost lideri echipați din închisoare de către Pavel în Roma. Asta pentru că Pavel era un cetățean roman, avea libertate să călătorească, aici bineînțeles nu a vrut el să ajungă acolo. A fost pe cheltuiala Imperiului dus. Dar inclusiv din închisoare a avut impact acolo. De aceea, dragii mei, dragă biserică, realizați, trăim astăzi vremea și contextul care l-a avut biserica primară. Este pace. Și vreau să vă cer ceva, dragi copii, dragi părinți. Cred că puțin, nu știu dacă este cineva aici să fi prins război, nu cred. Pentru noi război înseamnă un capitol vechi din carte de istorie. Și aș vrea să folosim vremea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu. Este prea târziu, dragi părinți, să căutăm casa lui Dumnezeu, să căutăm voia lui Dumnezeu, să căutăm împărăția lui Dumnezeu când ești tinerii și copiii pe front. Vremuri de pace, înțelegeți că această Dumnezeu o îngăduie cu un scop pentru biserica lui, ca să-l folosească pentru a promova Evanghelia împărăției lui Dumnezeu în toată lumea. Haideți să folosim vremea aceasta care o trăim. Un alt lucru asemănător pentru biserica primară este o limbă de circulație internațională. În biserica, în perioada bisericii primare, era limba aceasta care era folosită în toată lumea, în special pentru comerț, era limba greacă, care Petru și Pavel o știa, o folosea pentru a scrie epistole și scrierile lor nu erau limitate doar pentru cei care înțelegeau limba, ci era în limba greacă și nu avea limită pentru că era o limbă cunoscută, mai ales în zona în care comerțul era dezvoltat, peste tot aproape. Așa s-a explicat că epistolele lor puteau circula și vestea bună a fost răspândită în toată lumea. La fel limba engleză astăzi. Misionari care folosesc această limbă. Noi oriunde putem predica cu această limbă. Putem posta lucruri pe internet în limba engleză și un om din Irak să le citească. Pentru că stăpânim limba aceasta de circulație internațională, în care oriunde mergem. Și vreau să mai spun un lucru interesant pentru noi. După Brexit, vom fi singura țară care vom avea limba engleză oficială în Europa. E un context atât de favorabil. Copiii noștri o stăpânesc perfect această limbă. Sunt oportunități nelimitate pentru noi care știm această limbă și o putem folosi pentru împărăția lui Dumnezeu. E un har. Ce vom face cu el? Al treilea lucru care este o asemănare între vremea noastră și vremea bisericii primare. Progresia tehnică, comunitatea aceasta globală. Bineînțeles că pe vremea bisericii primare nu era încă internetul, cred că realizați asta, dar în secolul I a apărut o tehnologie care a făcut lumea mai mică, lumea mai unită, lumea mai mică puțin. Tehnologie cu care noi ne-am obișnuit, dar a fost o tehnologie care a unit culturile, limbile, comerțul. Pentru noi deja nu ne se mai pare neapărat o tehnologie, dar o revoluție, dar pentru vremea aceea a fost și lucrul acesta au fost drumurile. Drumurile era ca și pentru noi astăzi internetul. Ideea asta că toate drumurile duc la Roma, atunci era duceau din Roma în tot restul lumii. Atunci erau accesibile prin drumurile acestea în Imperiul Roman, posibilitatea să ajungi la orice, aproape orice colț de lume. Astăzi trăim vremuri asemănătoare, accesibile, la un click poți să-i spui deja celălalt că i-ai trimis deja o poză, o scrisoare, un e-mail, afli despre orice știre de pe mapa bun, ca și cum s-ar fi întâmplat în grădina ta. Nu mai te uiți pe geam, te uiți la televizor și știi ce se întâmplă cu vecinul. Mi-amintesc cu 2 ani în urmă, ca să vedeți ideea de globalizare, eram în concediu cu familia în România și am sunat aici la rețeaua de telefon să rezolv problema de tarif, că eram plecați. Și am sunat și eram în România, sun în Irlanda, îmi răspunde un om din India ca să-mi rezolv problema din Irlanda pentru un telefon, cred că din Coreea. Și vorbeam cu omul ăla despre vremea din India, dar el lucra aici pentru Irlanda. Ca să vedeți ideea de, probabil, un telefon, nu știu, în Coreea, la o rețea englezească. Deci, lucrurile, toate sunt împreună, atât de mică lumea aceasta. Tehnologia aceasta a dat în biserica primară posibilitatea, oportunitatea să vestească Evanghelia, să folosească drumurile, să ajungă până la colțurile lumii. Noi astăzi avem aceeași posibilitate, aceeași șansă. Biserica cred că trebuie să folosească tehnologia la maxim pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că biserica trebuie să dețină cea mai bună tehnologie. Și cei mai buni tineri pregătiți în tehnologie trebuie să fie din biserica noastră. Și toată tehnologia o pune la picioarele lui Hristos ca să ducem Evanghelia mai departe. Ăsta e scopul. Nu trebuie să ne târâm după tehnologie. Trebuie să fim înainte ei ca să putem, așa luptăm. Nu să tragem, că nu mai putem opri fenomenul acesta. Și trebuie să înțelegem provocarea aceasta de a fi prezenți acolo unde sunt oamenii. Când apare, numai în biserica noastră, când apare o postare pe YouTube, 5.000 de e-mail-uri primesc predica sau cântarea respectivă. Peste 5.000 de e-mail-uri doar. Vă seama ce potențial există astăzi ca să folosim media pentru împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, oricine ai fi, poți scrie. Nimeni nu spune că tu n-ai dreptul să scrii ceva. O lume întreagă te poate vedea la ceea ce scrie. trebuie folosită lucrul acesta pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa cum biserica primară s-a folosit de această tehnologie ca să ducă Evanghelia, nu s-a mulțumit doar în Ierusalim. Și vreau să vă spun ceva foarte important care vine în minte acum. Biserica din Ierusalim mai târziu a ajuns să moară, chiar dacă a avut o perioadă de creștere mare, pentru că n-au vrut să iasă din Ierusalim. Sunt alte biserici din Antiohia, din Corint, care au propășit, au înțeles chemarea aceasta, că nu doar trebuie să țină doar pe iudei împreună, doar pe evrei. Și biserica din Ierusalim, din păcate, mai târziu nu s-a mai auzit nimic de ea. Chiar dacă a explodat la început. Un al patrulea lucru asemănare este filozofia aceasta relativă, adevăr relativ. Când lumea devine mai mică, când există efectul de globalizare, sunt gândiri diferite, oameni care gândesc diferit se adună împreună, nu este de mirare că relativismul ia amploare. Și societatea astăzi spune așa, ce este adevăr pentru mine s-ar putea să nu mai fie adevăr pentru tine. Tu nu poți spune că deții adevărul, pentru că adevărul e numai pentru dreptul tău. Altul poate să dețină alt adevăr, asta înseamnă relativ. Nimic nu mai este ceva referință. Nimic ceva absolut. În vremea Domnului Iisus Hristos, în biserica primară, acest concept se putea traduce prin întrebarea lui Pilat din Pont. Ce este adevărul? Pilat a crezut că fiecare are o părere despre adevăr. Fiecare poate să dea o definiție la adevăr. Relativismul, dragii mei, este ca o rugină care erodează ceva solid. Și vreau să vă spun să nu vă speriați de asta. În vremea aceea era gândirea aceasta confortabilă pentru oameni, dar nu îi împlinea. În esență, oamenii își doresc ceva substanță în ceea ce cred. Chiar dacă le place să creadă totul diluat, le place, le dă un confort, dar în inima lor nu le dă siguranță. Oamenii vor căuta întotdeauna ceva mai mult, ceva, un adevăr adevărat. Așa că biserica îl deține acest adevăr. Nu e un concept, pentru noi e o persoană care este întrupată printre, în noi, în fiecare. Adevărul acesta umblă pe străzi, este luat din biblioteci și umblă printre oameni. Nu vă fie frică, adevărul întotdeauna va birui. Este provocarea noastră să-l scoatem din biserică, să-l scoatem din biblioteci și să umble printre oameni. Oamenii își doresc asta, vom fi mai interesanți pentru ei. Cum noi cu familie, cum noi cu pace, cum noi suntem binecuvântați în felul acesta, oamenii se vor uita și mai mult la noi de acum înainte. A cincilea asemănare este practicile păgâne și oculte care erau în biserică, în perioada bisericii primare, care sunt și astăzi, foarte răspândite. În biserica primară erau cel puțin la fel de răspândite ca și astăzi, să nu spun mai mult. Oamenii credeau într-o lume spirituală, supranaturală, dar se închinau creaturii, nu creatorului. Oamenii își doreau ceva, oamenii căutau experiențele, ca și astăzi. Omul alege experiența în defavoarea conceptului. Pentru el e mai important ce simte, ce a experimentat și e în stare să urmeze experiența aceea doar pentru că el a simțit-o. Partea bună pentru, dacă vreți, că trebuie să vedem și partea aceasta, oamenii cred că există o forță deasupra lor, oamenii cred că este o lume spirituală mai mult decât ceea ce se vede și asta este partea bună. Și veți vedea, dragii mei, că Dumnezeu ne va deschide drumuri să le oferim adevăratul Dumnezeu, așa cum a făcut Pavel în vremea aceea. Oamenii se închinau la multe zeități. Și Pavel a folosit asta. Măi, sunt de acord cu voi. Bun, credeți în toate lucrurile acestea. Nu, probabil. Dar mai este ceva, dacă tot credeți că sunt mulți, mai este încă unul. Nu vreți să-l cunoașteți. Dacă tot acceptați că există cineva deasupra voastră, uite, mai există unul ăsta, e diferit de ceea ce aveți voi, încercați-l, uitați, e un Dumnezeu care e real, lucrează, are urechi, aude, are gură, vorbește, e un Dumnezeu care are putere și astăzi. Și asta va fi un avantaj pentru noi, că noi vom putea demonstra că Dumnezeul nostru are putere. Celelalte sunt doar concepte care nu pot fi demonstrate. Asta e marele avantaj al nostru. Biserica poate dovedi că Dumnezeul nostru este viu și real. Mi-amintesc acum un lucru care m-a încurajat. Am fost cu soția săptămâna trecută sau două săptămâni în urmă la Spitalul Național, la National Spital, Spitalul de Nașteri. Și este acolo o femeie care a fost de câteva ori în biserica noastră și Și a exprimat dorința să mergem să ne rugăm pentru fetița ei. Ne-am rugat cu toată biserica și am anunțat. Era născut prematur și cu afecțiuni la creier, probleme la creier. Și era foarte critică starea ei. Și ne-am întâlnit cu femeia aceasta și cu soțul ei la acolo la spital. N-am putut să vedem copilul, pentru că era într-o zonă în care nu aveam acces. Și am coborât, ne-am întâlnit la recepție. Și acolo pe bancă am făcut ungerea și ne-a rugat. Erau oameni acolo. N-am avut foarte multă îndrăzneală să mă rog așa încât să atrag atenția la recepție. Dar ne-a rugat acolo împreună. Și recent am primit vestea aceasta că copilul deja este, nu cred că, plecat acasă. Dumnezeu a lucrat. Și când vii și spui, uite, eu nu vin și-ți aduc cărți, eu nu vreau să-ți spun, uite, ne rugăm aici pentru șervețelul acesta, te duci, atingi copilul și dacă ai credință, Dumnezeu se atinge de el. Asta întotdeauna vom avea un avantaj, dragii mei, că îl vom putea prezenta ceva dovedit. Nu sunt concepte, nu sunt, hai să intrăm în debate, să vedem ce argumente avem. Noi putem demonstra ce susținem. Asta e un mare avantaj care l-are Biserica lui Dumnezeu. Cu cât oamenii vor căuta Dumnezeii aceștia, dacă vreți, experiențele acestea, cu atât vor ajunge la concluzia mai mult că au nevoie de eliberare, de a fi scăpați de lucrurile acestea și soluția nu vor găsi în farmacii. Tot Biserica lui Dumnezeu va oferi soluția. Pentru că în numele lui Iisus Hristos există eliberare, există vindecare și asta nu le găsești în farmacii. Asta e un mare avantaj pentru biserică. Noi avem farmacia tot timpul deschisă. Și cu rețete sigure. Free of cost. Asta e un mare avantaj biserică. Nu vă speriați. Oamenii aceștia caută soluții. Chiar în întunecimea lor te vor căuta. Te vor căuta ei. Să le oferi ceva. La șasele lucru. Și ultimul, imoralitatea și dependențele. Să știți că nu doar în societatea noastră avem problema aceasta. Era răspândită, mai răspândită în perioada bisericii primare. Imoralitatea sexuală în special era răspândită în cele mai josnice forme, de la cele mai înalte niveluri. Era în casa împărântească, era între preoți, era la templu, era peste tot. Sunt țări care recent au legalizat consumul de droguri, bineînțeles în cantități moderate, spun ei. În secolul I și chiar în biserica primară se folosea în vremea aceea tot felul de plante, substanțe cu efect din acesta de euforie. Oamenii căutau și atunci împlinirea să scape de probleme. Și atunci căteau stările acestea de entuziasm, dar le căutau în mod greșit. Și asta este iar o parte care biserica trebuie să folosească oportunitatea aceasta. Oamenii caută o împlinire. Și noi avem o soluție pentru aceasta. Avem o stare mai împlinitoare decât orice drog. Și starea aceasta are un efect veșnic. Întotdeauna te ține bucuros. Întotdeauna te ține fericit. Pentru că vine din Dumnezeu. Asta e ceea ce putem noi oferi. Dacă vreți. Oamenii, partea bună este că caută ceva, dar o caută în zona greșită. Și noi le putem oferi o soluție a unei vieți împlinite, fericite, bucurie, care nu ține doar câteva ore, cât are efect drogul. Aceasta este lumea, dragii mei, pe care noi vrem să o schimbăm. Seamănă foarte mult cu lumea secolului I. Dacă biserica primară a putut, înseamnă că și noi putem. Dacă ceva nu a funcționat, dacă nu avem rezultatele lor, înseamnă că trebuie să ne schimbăm ceva, trebuie să ne schimbăm metodele. Și titlul meu a fost și este acesta: ce trebuie să schimbe biserica ca noi să putem schimba lumea aceasta? Dar ideea de schimbare este un cuvânt de rezistență în biserică. Noi când auzim că lumea se schimbă, spunem, nu, biserica nu trebuie să se schimbe. Nu așa că așa gândim. Nu, biserica nu trebuie să se schimbe. Și noi tocmai asta vrem, să luptăm să nu ne schimbăm. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Și e adevărat, dragii mei, Dumnezeu este același ieri, azi și în vecii vecilor. Slăviți să fie Domnul pentru asta. dar este singurul care nu se schimbă. Știți, zice, în caracter, în esență, Dumnezeu este neschimbabil. Dar noi avem nevoie de o schimbare continuă în asemănare cu El. El nu se schimbă pentru că este deja perfect. El nu poate fi mai perfect decât este acum. El este perfecțiunea perfectă. La momentul acesta Dumnezeu nu mai poate fi schimbat mai perfect decât este. Înțelegeți de ce nu are nevoie de schimbare? Dar biserica trebuie să fie, orice credincios trebuie să fie într-o continuă schimbare până se aliniază la asemănarea perfectă cu Dumnezeu. Noi avem nevoie să ne schimbăm. Nu vi se pare că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu ne cercetează viețile? Ai sentimentul acesta, mergi acasă sau te ridici de pe genunchi și zici, Doamne, vreau să schimb asta în viața mea. Am nevoie să fac schimbarea asta, am nevoie să schimbarea asta. Asta se întâmplă când Dumnezeu îți produce cercetarea aceea în viața ta. Spun, Doamne, mai trebuie să mă schimb. Când spui că nu trebuie să te mai schimbi, spui cu alte cuvinte, eu am ajuns la nivelul de perfecțiune, la mine nu mai încape, nu, la mine nu mai este loc de schimbare. Am venit din România cu gândul acesta că nu trebuie, trebuie să ținem la ceva ce avem și este bine asta. Dar se prea poate că am ținut la lucruri care trebuia să le schimbăm. Și poate am schimbat lucruri care nu trebuia să le schimbăm. Și atunci este o frământare. Ce avem voie să schimbăm și ce avem voie să nu schimbăm? Ce putem negocia și ce nu putem negocia? Bisericile se golesc astăzi de tineri. Te uiți și vezi biserici îmbătrânite. Recent am fost cu frații, când am venit din Moldova, am oprit în Bruxelles și am vizitat acolo Bruxelles, o catedrală era încă în timpul slujbei când am intrat. Toți erau sub 60, peste 60 de ani. Biserica aceea, probabil peste câțiva ani, dacă mergi, nu va mai avea cu cine face slujbă. Și mă uit la unele înregistrări pe internet, biserici românești, fie din America, fie din alte rom, și văd așa înregistrări, că nu mai găsești tineri în biserice. Bisericile îmbătrânesc. Creștinismul astăzi pe mapa acum se dezvoltă în țările nedezvoltate și scade drastic în țările dezvoltate. Dragii mei, Dumnezeu este neschimbat, dar îi place să schimbe lucrurile. Nu vedeți că din fiecare are plăcerea să facă din noi ființe noi? E plăcerea Lui să schimbe lucrurile, să le miște, să le schimbe, ca să fie în folosul voii Lui. Când refuzăm schimbarea, înseamnă că noi spunem, gata, am ajuns la stadiul în care nu cred că mai am nevoie să mai schimb ceva. Sunt mulțumit cu mine. Dragii mei, vreau să vorbesc scurt, pentru că timpul meu aproape a trecut. Vreau să vorbesc scurt despre câteva lucruri care trebuie să le schimbe biserica. Nu vreau să spun despre lucruri care deja le-am schimbat în bine. Vreau poate lucruri care ar trebui să le mai schimbăm ca biserică. Nu știu dacă se potrivește asta pentru alte biserică. Vorbim despre noi. Primul lucru care trebuie să-l mai schimbăm este să avem prioritate pentru proprietatea lui Dumnezeu. Prioritate pentru prioritatea lui Dumnezeu. Să punem accent pe ce pune Dumnezeu accent. Și prioritatea sunt oamenii, nu programele. Și apoi care oameni? Oamenii aceia din lume trebuie să aibă prioritate pentru noi. Știți de ce? Că a avut pentru Domnul Iisus. Și dacă pentru Domnul Iisus cineva a fost important, înseamnă că și pentru biserică lucrul acela trebuie să devină important. Pe mine m-a mișcat o pildă foarte mult. Pilda din Ioan, din Luca 15. Pilda oii rătăcite. Oaia aceasta rătăcită spune că păstorul, cred că știți pilda, Luca 15, păstorul lasă 99 de oi în staul și se duce după una singură. Și ce spune mie mesajul acesta? Ce înțelegeți dumneavoastră asta? Lași 99 aici și pleci după una. Și zice că pleacă până o găsește. Adică nu contează cât costă, cât durează, cât le lași pe astea singure. Nu știu cum se... O fi chemat pe alt păstor să grijească, nu știu. Dar știu că în momentul acela ce a fost cel mai important pentru păstor a fost oaia aceea pierdută. Și știți ce întreabă Domnul Iisus? Oare voi n-ați face la fel? Adică oricare ați fi păstor de aici, ați proceda la fel. Dacă v-ar suna de la școală, că în timpul pauzei copilul dumneavoastră a dispărut din școală, ce ați face? Probabil i-ai încuiat pe ceilalți aici. Nu știu dacă i-ai luat cu tine, ce ai face, ai sunat pe cineva, vecina, urgent. Nu, în momentul acela, prioritatea ar fi copilul plecat, copilul pierdut. Și spune Domnul Iisus, voi ați face la fel. Ce ai zice când ai aflat, te-ai sunat directoarea de la școală că copilul nu s-a mai găsit? O, te uitai lângă tine? O, mai am 3, 4, 5, mai am 5. O, slavă Domnului, nu e nicio problemă. Dacă îl găsiți, bine, anunțați-mă. Nu poți face asta. Pentru că momentul acela cel mai important pentru tine e copilul pierdut. Biserică, dacă pentru Domnul Iisus a fost așa, dacă pentru Domnul Iisus aceasta e prioritate, n-ar trebui să fie pentru biserică la fel? Spuneți-mi, pentru că există un principiu din Biblie, astea nu sunt lucruri care le-am gândit că ar fi bine să vi le spun, sunt lucruri clar scrise de Domnul, sunt cuvintele Mântuitorului. Oricare, spune cuvântul Domnului, oare voi n-ați face la fel? Adică biserica nu trebuie să facă la fel cum face păstorul acesta? Oare nu e mai important că acolo sunt 2-4 locuri goale care poate trebuia să le ocupe alți tineri care acum sunt în club de noapte? Oare nu sunt mai importanți ăia decât ăștia 400 din biserică de aici? Oare nu e mai important ăla care nu e aici în seara aceasta decât voi toți? Nu vă supărați. Așa gândește Dumnezeu. Care nu e aici, e mai important decât voi. Voi sunteți în siguranță aici. Vă mai ajutați, vă postăriți unul pe alții, vă sprijiniți, vă rugați, vă aveți unul pe alții. Pe oaia aceea singură e pierdută, fără direcție, fără orientare, fără împlinire. Oaia aceea nu și-a dat seama unde a ajuns. Pentru mine, spune păstorul, asta e prioritatea acum. Ca biserică va trebui să punem accentul pe oamenii și în special oamenii nemântuiți. Va trebui să-i tratăm pe fiecare om care intră în locul acesta cu aceeași valoare cu care l-a tratat Dumnezeu. Trebuie să ne uităm la o persoană pentru care și pentru noi să însemne o persoană pentru care Hristos și-a lăsat cerul, a venit în lume să fie batjocorit, să moară și a făcut toate astea pentru persoana care intră acum în sanctuar. Așa va trebui să ne uităm la fiecare om care intră în sanctuar. Nu te uităm așa, o, tu de când ești, de când ai venit, dar tu ca și cum, ce cauți aici? Va trebui să ne schimbăm gândirea pentru fiecare persoană, mai ales cei care vin aici și nu știi pentru aceea a murit Hristos și ei trebuie să fie cel mai important pentru tine, biserică. Al doilea lucru care trebuie să schimbăm. Același mesaj, dar metode diferite. Un Dumnezeu neschimbat în caracter și în esență, dar un Dumnezeu care schimbă mereu metodele de relaționare cu noi. Știți că Dumnezeu se relaționează diferit cu fiecare după nivelul Lui, după înțelegerea Lui, după situația și contextul Lui. Dumnezeu ne abordează diferit. Folosește metode noi și diferite pentru fiecare. Dar mesajul lui Dumnezeu este același și biserica nu trebuie să-l schimbe, trebuie să țină de mesaj, dar să folosească metode noi, metode diferite. Noi trebuie să ne schimbăm metodele de dragul de a câștiga, spune Pavel aici. Mă fac plăcut, cui? Oamenilor. Nu fac mesajul plăcut. Ascultați-mă atent. Nu fac mesajul plăcut. Eu nu am voie să mă ating de mesajul. Păcatul trebuie să rămână păcat, că-ți convine, nu, că vii la biserică, că nu, că te superi, că pleci, e problema ta. Mesajul nu avem voie să-l schimbăm. Dar metoda de dragul oamenilor de a-i câștiga trebuie să o schimbăm. Galateni 1:10. Nu pot să caut binevoința oamenilor, plăcerea lor. Îmi pare rău, nu pot. Mesajul trebuie să rămână integru, așa cum nu mă pot atinge de el, că nu e a meu. Dar metoda eu o aleg. 1 Corinteni 9, haideți să ne uităm acolo, dragii mei. În 1 Corinteni, capitolul 9. Sunt acolo câteva versete care vorbește Pavel despre un lucru foarte interesant. 1 Corinteni 9. Căci măcar că sunt slobod, 9:19, față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Ascultați încă o dată. M-am făcut sluga voastră, nu a voastră, a bisericii, a tuturor, a oamenilor de pe stradă, ca să câștig pe cei mai mulți. Știți ce înseamnă m-am făcut sluga voastră? Vă stau la dispoziția voastră, mă pun la dispoziția voastră, sunt disponibil pentru voi, adică vecine, orice ai nevoie, eu sunt aici. eu sunt aici, mă fac disponibil, mă pun, te pun pe tine înaintea mea. Asta înseamnă când te faci robul celorlalți, nu a celor de aici, că ăștia nu mai trebuie câștigați, deja sunt câștigați din biserică. Mă fac rob oamenilor de afară ca să-i pot câștiga pentru Hristos. Mă fac robul celor de pe stradă, mă fac robul colegului de muncă, mă fac robul celor de lângă mine pentru ca să-i câștig pentru Hristos. Vom adopta metode noi pentru a-i câștiga. Spune aici o altă traducere parafrazată, mai largă, spune mă cobor la nivelul lor ca să-i pot să înțeleg, să văd lucrurile din perspectiva lor, ca să-i câștig. Acum întrebarea este cât de jos să ne coborâm. Eu spun un lucru principal, atât de mult încât să fii totuși în siguranță, să nu cazi și tu acolo. Dar metoda, mesajul este acesta, Dumnezeu te vrea afară, tu poți ieși afară, ieși afară, dar metoda, o schimb. Eu nu pot să-i spun un om din groapă, auzi, eu te scot numai cu mâna dreaptă. Dacă mă întinzi mâna dreaptă, eu te scot cu mâna dreaptă. Dar numai așa te scot, pentru că și pe mine cineva m-a scos cu mâna dreaptă din groapă. Dacă vrei să te scot așa, bine, dacă nu rămâi acolo. Nu! Mămule, te scot cu amândouă mâini, cum vrei tu, te trag de acolo, ăsta e mesajul. Dumnezeu te poate scoate, metoda o schimb de dragul de a te câștiga. Dar mesajul lui Dumnezeu este acesta, trebuie să ieși afară de acolo. Mă înțelegi ce înseamnă a schimba metoda? Dragii mei, sunt biserici și acum care încă mai au loc slujbele în limba latină. În orașul nu înțeleg nimic. În biserici cândva, în biserici adunate, toate slujbele erau în limba latină. Oamenii mergeau, aveau un sentiment de ușurare că au fost cumva în prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a dat aminte la rugăciune, dar ei nu înțelegeau ce vorbeau preoții. Vi se pare normal să ai o slujbă într-o limbă care nu înțeleg comunitatea, vi se pare normal? Nu! Dar știți că pentru copiii noștri, de multe ori, ce se întâmplă aici, li se pare limba latină? Deci pentru copiii noștri, felul în care noi comunicăm, zice, nu renunțăm la metoda asta, nu, noi am primit așa în limba română, dar nu înțeleg, nu contează, asta e limba în care ne-am născut, asta e limba... Dar oare ce e mai important, dragii mei? La ce suntem în stare să renunțăm? Vorbiți cu poate cei mai mici, vă pot explica exact limba latină pentru ei. Întrebați-i terminul, mai ales că avem un limbaj tare greoi, tare de lemn. Spui la copii, vrei să fii salvat? What? Salvat de la ce? El nu, ideea de salvat nu îi spune nimic. Acesta este contextul în care noi creștem azi copii. Același mesaj, dar metode diferit. Vorbeam de dependențe care erau și în biserica primară și astăzi. În vremea când eram noi mic, singura dependență era de vin. Se predica împotriva vinului. Azi predicăm împotriva drogurilor. Mesajul este acesta, este păcat, Dumnezeu te poate elibera, este periculos. Dar acum, săptămâna trecută am fost cu echipă de tineri de la evanghelizare și stăteam cu doi tineri de pe stradă și i-am rugat, zic, vă rog, arătați-mi niște poze, explicați ce înseamnă iarbă, că tot au de iarbă, iarbă în sus, iarbă în jos, o fumat iarbă, explicați ce înseamnă iarbă. Și i-am rugat să-mi arate niște poze, n-am văzut în viața mea, n-am atins în viața mea, nu știu cum arată, și i-am rugat să-mi arate. Am stat între doi tineri și mi-am explicat, iarbă de un fel, asta e primul nivel, al doilea de dependență și cât de complicat erau. Trebuie să ne schimbăm, trebuie să ne înțelegem lucrurile astea, nu-mi place să le învăț, dar trebuie să știu să pot să ajut pe oameni. Ce facem dacă predicăm numai despre vin? Că nimeni noastră nu prea are probleme cu vinul. Sunt probleme, dependențe noi, va trebui să ne schimbăm mesajul, să fim relevanți pentru nevoile care sunt. Nu putem rămâne cu metodele din trecut. Noi ne place momentul acela din trecut în care ne-a atins odată Dumnezeu și ne place să rămânem acolo. Anul trecut, vă spun ceva important, anul trecut am fost în România și am vrut și am luat pe băieții mei, pe Joshua și Jonathan, să vedem la țară casa în care am copilărit. Nu mai locuiește nimeni acolo pentru că părinții au vândut-o și s-au mutat în Oradea. Casa aceea o luată un vecin și acum este părăsită aproape, în ideea că cineva va stăvilea acolo. Și asta cu câte nostalgie am intrat în localitate, am oprit mașina acolo, în fața casei, așa parcă vai, zic, Doamne, dar îmi doream să ajung acolo. Era casa, vreau să văd locul acela în care aveam amintiri plăcute din locul acela. Și mă apropii de poartă, mă apropii cu copiii de poartă, am văzut-o ce înăuntru, așa pustiu, părăsit. Zic, totuși vreau să văd înăuntru, vreau să văd măcar locul acela. Mă legau amintiri de fiecare bucată de perete, de ușă, de scări. Îmi aminteam lucrurile în care, uite, aici, îmi spuneam la copii, aici am bătut mingea de peretele ăsta. Aici erau porțile când jucam fotbal. Aici erau... Și vreau să intru înăuntru și mă opresc așa brusc, pentru că erau câteva oi, erau probabil îngrădite acolo în curte. Și la un moment dat, mi-apare o security, un berbec în față. Și m-am oprit, a zis, ok, nu, mai bine să nu încerc. Tot am stat, am încercat, am mai povestit, am zis, probabil va pleca. Era prea riscant să intru într-o curte relativ mică cu un berbec dezlegat acolo. Și am zis, ok, m-am tot învârtit, n-am avut posibilitatea să intru. Deși îmi doream, era casa părintească, locuri care mă legau, era nostalgia aceasta, vreau să trăiesc momentele acelea. A trebuit să aleg să mă învârt pe lângă casă, m-am urcat acolo cumva, m-am uitat pe geam, era casa goală, dar mai era soba aceea, vai câte amintiri mă lega de ea. Mă uitam, nu mai era nici mobil, nu mai era nimic acolo. Nu știu dacă puteți înțelege ce vă explic acum, dar era momentul acela în care voiam să mai ating ceva din casa aceea. Și eu retrăiam entuziasmul acela, chiar dacă berbecul nu mă lăsa să intru. Dar mă uitam pe geam și admiram, vă dați seama ce legătură era cu trecutul meu. Și mă uitam la copii și zic, eu când le-mi explicam cu entuziasm, voi ce ziceți? Tate, mai stăm? Și eram ca în Ezra, capitolul 3, când am văzut bătrânii nou templu, au început să plângă, tinerii se bucurau de el. Și m-am dat seama că suntem două generații care stăm în fața unui trecut. Eu nu mai pot trăi cu ei experiențele mele din trecut. Nu mai funcționează. Eu va trebui să aduc experiențele acelea aici în Dublin, în capitală, pe strada mea, în casa mea, în dormitorul nostru, în necazurile noastre, să vadă aceeași putere lui Dumnezeu în contextul nostru de astăzi. Datoria mea să duc trecutul acela în prezentul de astăzi. Noi nu mai putem trăi cu copiii noștri ce a fost în trecut. Da, iubim rugăciunea, se poate și astăzi fi stăruințe, se poate fi prezența Duhului Sfânt manifestat într-un mod puternic, se poate face și astăzi vindecări, Dumnezeu poate lucra și astăzi și chiar vrea să facă asta. Și cred că Dumnezeu poate face chiar mai mult decât a fost. Și asta nu că Dumnezeu s-a schimbat, ci pentru că noi nu ne-am schimbat destui de bine. Metodele nu mai funcționează. În vremea aceea mi-amintesc când era evanghelizare, era suficient oamenii necredincioși din sat să se audă că este evanghelizare la pocăiți. Numai te trezeai cu vecinul în biserică. Astăzi, statisticile spun că la 1000 de invitații îți vine un invitat în biserică. Și atunci de ce să folosim metode care nu mai funcționează astăzi? Metoda mai eficientă astăzi sunt prin relații. Peste 80% dintre cei care se convertesc sunt în relații. Pentru că o cunosc, îl cunosc, îmi prieten, ajută, slujește și spune, bun, acum te invit la concert și vine pentru că sunt relații. Invitațiile nu mai funcționează. Biserica va trebui să țină cont de vremea în care trăim. Dragii mei, am invitat școala duminicală. Mă opresc aici și poate altă dată vom vorbi despre altele. Am inventat școala duminicală și un lucru bun și avem copiii până la 13 ani acolo. Am gândit exact să se simtă ei bine acolo, să fie eficient pentru ei acolo și chiar avem învățători pregătiți și totul e bine pentru ei. Dar când am conceput biserica și programul și tot ce vedeți aici, a fost pentru adulți, pentru noi. Tot ce vedeți aici e pentru, ca să ne placă nouă. Ne-am gândit că așa ar fi fain pentru noi. Nu ne-am gândit neapărat pentru cei de afară, nu i-am pus în calcul. Nu ne-am gândit nici la copiii aceia care atunci când vin de la 13 ani până la majorat, ei nu au biserică. Că totul e pentru noi făcut aici, spui, ori ai două variante, ori te duci înapoi la școală duminicală, ori te maturizezi. Vă dați seama că sunt multe lucruri care ne-au scăpat din aspectul ăsta. Pentru ei, pentru ei altă lume aici. Vreau să vă spun încă ceva, poate cu punctul acesta, dacă mai permiteți. Dumnezeu lucrează doar unde este onorat. Este diferența între a te închina și a onora pe Dumnezeu. Am învățat că noi trebuie să îl onorăm pe Dumnezeu, nu problemele noastre. În Marcu 6, și trec repede peste asta, Marcu 6, de la 2 la 5, Domnul Iisus ajunge într-o cetate, cetatea lui în care s-a născut, și spune cuvântul Domnului acolo că nu a putut să facă nici o minune. Nici o minune. Marcu 6, la versetul 5. Știți de ce? Că oamenii nu l-au onorat. A spus, nu este fiul lui Iosif. Nu este tâmplarul. Nu se știa surorile lui. Păi nu e la fratele lui. Păi cum adică prin el se poate face lucrarea asta? Și l-au dezonorat pe Dumnezeu. Și spune acolo cuvântul Domnului că Dumnezeu n-a putut să facă nici o minune, pentru că nu era onorat Dumnezeu în mijlocul lor. Vreau să spun că lipsa de onoare închide cerul pentru biserică. Noi va trebui să onorăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și ceea ce poate să facă El, dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Și vreau să extind principiul acesta inclusiv la biserică. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Nu mai amintesc versetul exact. Cred că versetul 12-13 spune că în biserică cei care vă cârmuiesc, dar eu nu spun numai asta, cei care vă slujesc, trebuie prețuiți, trebuie respectați, trebuie onorați. Din pricina slujirii lor, a poziției lor. Într-o biserică în care oamenii nu se onorează unul pe altul, într-o biserică în care nu se respectă unii pe alții, Dumnezeu nu va lucra acolo. Nu poate lucra unde lipsă de onoare pentru Dumnezeu, în primul rând, și apoi pentru cei din jurul nostru. E un lucru foarte important care biserica trebuie să știe lucrul acesta. Unde există respect pentru Dumnezeu, onoare la adresa lui Dumnezeu, acolo în versetul 2 spune că oamenii erau uimiți. Cu toate astea erau șocați, uimiți, dar au rămas nevindecați. Noi nu vrem să fim biserică în care se audă, wow, ce se predică acolo, vai ce bine e acolo, vai ce experiență e acolo. Vrem aici oamenii să vadă vindecarea lui Dumnezeu, eliberarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, onorați-vă pe Dumnezeu și vă rog, respectați-vă unii pe alții. Respectați-vă, onorați-vă, nu vă bârfiți, nu vă vorbiți de rău. Cinstiți-vă unii pe alții. De aceea avem gândirea aceasta, cultura aceasta a celebrării. Îi respectăm pe oameni, îi scoatem în evidență potențialul, calități. Asta nu înseamnă că îi face rău la un om când îi spui că well done, că e în stare, că Dumnezeu a pus în el potențial și că Dumnezeu se folosește de el. Nu e nimic greșit să ne apreciem unii pe alții. Ioan 17 chiar spune lucrul acesta. Că în rugăciunea Domnului Iisus, prin asta oamenii vor cunoaște. Asta e cartea mea de vizită. Dacă voi trăiți în unitate, oamenii de afară vor afla. Așa spune Ioan 17:21. Prin unitatea voastră, oamenii de afară vor afla că tu m-ai trimis pe mine. Adică dacă biserica asta trăiește în unitate, tot W15 va afla. Asta spune Ioan 17. Sunt lucruri care trebuie să le schimbăm, ca să putem schimba lumea aceasta. Sunt lucruri care nu trebuie să renunțăm deloc, pentru că sunt valori neschimbabile și trebuie să ținem la el. Dar sunt lucruri care trebuie să fim flexibili, pentru că spunea Pavel, m-am făcut robul vostru, ca să folosesc orice metodă ca să vă câștig, dar nu cobor atât de jos, pentru că dacă vine cineva la mine în casă, îi pun ce-i place lui, nu ce-i place mie să gătesc. Dar sunt anumite lucruri care nu le pun pe masă, pentru că sunt împotriva valorilor noastre. Nu să pun alcool pe masă și dacă nu vine la mine la masă. Dar pun ce-ți place, îți gătesc ce, uite, am pâine, am alimentele astea, metoda care le prepar, cum îți place ție. Dar mesajul este acesta. Dragii mei, vrem să fim o biserică relevantă în orașul nostru. Și să câștigăm țara aceasta pentru Dumnezeu, că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Amin.